Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitată de astăzi la Vieți Transformate este Ligia Ionese. A fost un moment în viața ei când a început să nu mai trăiască din poveștile, din istorisirile, din experiențele altora, ci din experiența personală. De fapt, era la o margine când nu mai știa ce să creadă, dacă Dumnezeu există, chiar răspunde sau refuză să răspundă la rugăciunile noastre. Ligia, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Spune-ne cum s-a întâmplat momentul când ai început să trăiești viața cu adevărat din propria ta experiență cu Dumnezeu.
Spun, dar o iau de la început așa frumos. Oamenii mă știu ca un om pasionat, un om cu zâmbet pe buze care își trăiește credința așa într-un mod foarte pasionat. Dar pentru asta a trebuit să existe un început și practic începutul meu a fost în clasa a 10-a. Încă din adolescență am început să mă umplu de negi pe mâini, tot au început să apară și parcă se tot adăugau cu trecerea vremii și am suferit foarte mult pe tema asta. Mi-era rușine.
Negi maro sau albi?
Albi. Da. Deci eram albă, mâini, palmele, toate eram plină și față și spate. Cântam la flaut, pe atunci mi-era așa de rușine să ridic flautul, eram... Făceam unghiile frumoase, aranjam, dar parcă tot pălia, că nu, era un foarte mare impediment. Și am suferit mult, am încercat tot felul de tratamente naturiste și una alta, doar că nu i-am ars, mi-era groază de evenimentul ăsta. Și mă rugam și știam că Dumnezeu poate. Vedeam în jurul meu oameni care au trăit tot felul de experiențe faine și mă uitam la ei și spuneam, Doamne, Tu poți să faci în viața mea, eu știu că poți. Citeam în Biblie, ascultam, simțeam că credința creștea în mine și mergeam în tabere, vedeam tot felul că se întâmpla și am zis, Doamne, acum știu, mă vindeci și pe mine. Și nu se întâmpla nimica.
Dar nu era o chestie foarte gravă, deci nu era un cancer sau ceva de genul acesta, erau niște negi.
Erau negi, dar fiind mică, nu-i deloc aspectos. Deci chiar și pentru o fată, na, să te îngrești, să știi că tot e pus la punct și când scoți mâinile la vedere,
doar
na,
pe palma interioară a palmelor sau și în exterior?
Și în interior și în exterior. Adică și în palme și pe degete, na. De jur împrejur, deci chiar pot să zic că m-am umplut de negi. Și m-am rugat așa și părinții mei se rugau pentru mine, prietenii de familie, prieteni, în toate părțile oamenii se rugau pentru mine. Și știu că 2 ani de zile a fost așa o perioadă de rugăciune asiduă și chiar am crezut că Dumnezeu o să facă ceva. Dar am ajuns în clasa 10-a, țin minte că eram într-o seară și așa de dezamăgită, vedeam că nu se întâmplă nimic și mă uitam la ei, la mâinile mele și am zis, eu nu mai pot. Văd ce se întâmplă, eu știu că tu poți să faci minuni, știu că tu poți să faci lucruri mari, dar dacă tu nu faci în viața mea ceva, așa să am experiența mea, să zic, nu mai vreau să trăiesc din poveștile altora, să aud, Domnul a făcut așa în viața lui Cutare, în viața lui X, lui Y, dar în viața mea, să știu că am experiența mea, să te experimentez așa într-un mod real. Asta am vrut și am zis, nu știu, de ce nu vrei tu să faci asta? Și nu mai am putere să cred, nu mai am putere să sper, de azi înainte o las baltă, fă ce vrei, când
vrei. Te-ai gândit
vrei.
Că ești prea păcătoasă pentru un miracol din partea lui Dumnezeu? Sau?
Nu m-am gândit la asta. Era pur și simplu așa, o confuzie. Nu știam ce Dumnezeu nu vrea. Nu găseam o explicație. Și știam că mă rog, nu mi-am pus problema că credința mea nu funcționează bine, că nu mă rog cum trebuie, deci chiar nu găseam nici un răspuns. De ce nu? Nu puteam să-mi dau seama.
Nu te-ai gândit că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și poate că era planul lui Dumnezeu ca tu să ai acei negi.
Știam la nivel teoretic.
Groaznică variantă.
Da, dar la nivel teoretic știu că toate lucrurile lucrează. E fain așa teoria, numai că atunci când ești tu în situație și trebuie să o pui în aplicare și să trăiești cuvântul ăla, e mai greu și mai ales când nu înțelegi, ești mic, n-ai mai avut o experiență care să confirme faptul că Dumnezeu e în control tot timpul. O experiență a mea, cum ziceam, auzeam la părinții mei, în jurul meu oameni, am fost înconjurată de tot fel de experiențe, dar vreau una a mea.
Dar la medici n-ai încercat calea cea mai simplă?
Am încercat...
Medicamente, alifii,
da,
un soc?
Alifii, geluri, tot felul de chestii care pișcau, le înduram acolo. Na, suportam, dar suprafața afectată era foarte mare. Adică era, na, destul de extins. Și nu i-am ars. Am și zis că nu, mi-era groază. Dar am zis într-un final, dacă Dumnezeu nu face nimic, cu toate că asta era prima mea opțiune și vreau să se întâmple asta, Am zis, dacă Dumnezeu nu face nimic, mă duc și o să iart cândva, apelez și la asta. Da, dar lucrurile au stat un pic diferit și, ca să continui, într-o seară mă uitam la ei și, cum spuneam, aveam momentul ăsta de răfuială cu Dumnezeu și un pic de, o las baltă. Și zic, hai, înainte să mă culc, m-am uitat la ei așa dezamăgită și zic, mă duc să beau un pahar cu apă și mă întorc și mă culc. Asta e, de azi înainte se fini la comedii. Și am ieșit din cameră și am trecut pe lângă camera părinților mei. Și așa a făcut Dumnezeu ca ușa să fie întredeschisă atunci și auzeam cum se roagă. Se rugau împreună, erau pe genunchi și chiar pe mama mea o auzeam rugându-se chiar pentru negii mei. În momentul ăla când eu am trecut pe acolo, ea se ruga ca Dumnezeu să mă vindece și se ruga să am răbdare. Și am rămas încremenită, nici mai știam pentru ce am plecat din cameră. Atât am venit în minte și în inimă așa un sentiment de rușine. Uite, Ligia, acum sunt atâția oameni care se roagă pentru tine și mămica și tăticu se tot roagă și insistă înainte lui Dumnezeu pentru tine și tu să renunți așa de ușor, doar un simplu de azi o las baltă și gata. Și am zis că nu se poate așa ceva și m-am întors în cameră, cum spuneam, rușinată și am zis, Doamne, îmi retrag cuvintele, te rog să nu iei în seamă ce am spus mai devreme, hai să ne prefacem că n-am zis nimic. Și zic, de azi înainte, uite, facem așa, eu cred că tu o să lucrezi la momentul potrivit și de azi înainte o să aștept, o să am răbdare și când consider tu că e momentul, atunci o să intervin în viața mea. Dar zic, eu nu renunț și continui să cred în continuare. Și m-am culcat liniștită, împăcată, m-am trezit a doua zi, m-am dus la școală frumos și țin minte că a doua oră aveam sport. Nu făceam sport în ziua aia, m-am pus pe bancă și eu mai piscăleam așa, puneam mâna pe ei, că deja știam fiecare care-i locușorului, aveam o relație dezvoltată deja, ne cunoșteam.
Aveai o hartă a negilor.
Da, știam exact unde, ei, cum arată, cât de mare,
sud-est,
ce-i prin jur.
Sud-est,
da, nici trebuia să mă uit. Și am pus mâna într-un loc în care știu că era așa o inflorescență de-a dreptul și am pus mâna și n-am simțit nimic și am zis, măi, am greșit degetul, am greșit mâna, dar tot nu mă uitam. Și am pus pe alt deget și tot pe altul, când m-am uitat, mâinile mele erau curate așa cum arată acum. Îmi și pare rău că nu pot să le arăt ascultătorilor cât de curate sunt mâinile acum, dar așa a fost în momentul ăla. Nu mi-am dat seama de dimineață, fiind obișnuită
sunt
cu ele.
Sunt curate,
dar
le văd eu, stimați ascultători, sunt
bun,
curate.
Avem confirmare. Dar așa a fost și am izbucnit în plâns atunci și colegii mei nu știau ce s-a întâmplat. Eu pur și simplu nu puteam să le zic. Toți știau de problema mea și efectiv nici am putut să le spun, doar le-am arătat mâinile. Și erau, păi cum, nu aveai negi? Păi aveam, până dimineața asta aveam, dar nu mai am. Uite ce a făcut Dumnezeu. Și a fost un moment în care am putut să-l mărturisesc și toți mă întrebau, ai făcut ceva, ai ars? Nu, dragilor, ce pot să vă zic? Decât că m-am rugat și, uite, Dumnezeu e viu, să vedeți, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu există.
Interesant cum a intervenit Dumnezeu în această problemă și, cum spuneam, nu era ceva grav, nu era un cancer, nu era ceva foarte mare, erau niște negi, dar pentru imaginea ta de sine erau foarte deranjanți.
Pentru mine contau, da, și am văzut că Dumnezeu ține cont de lucrurile mărunte, de mofturi, poate de anumite lucruri pe care noi ni le dorim în viața noastră. Chiar dacă nu știu ce, grozăvii și Dumnezeu ține cont de absolut tot.
Aș vrea să te întreb cum te-ai întors la Domnul, dar până acolo mai avem un pic. Am surprins o imagine interesantă în timp ce tu ne povesteai. Treceai prin fața dormitorului camerei părinților tăi și erau pe genunchi amândoi se rugau. O imagine cam idilică pentru zilele pe care le trăim, să-și vadă copiii, să-l vadă pe mama, să vadă pe mama și să-l vadă pe tata amândoi pe genunchi rugându-se. Spune puțin despre familia în care ai crescut.
Noi ne și rugam împreună, adică de când eram mici și împreună cu toată familia ne adunam și ne rugam împreună și apoi ei doi se mai rugau. Da, am crescut într-o familie în care cuvântul lui Dumnezeu a fost la loc de cinste și părinții mei ne-au crescut cu valori și cu principii sănătoase din cuvântul lui Dumnezeu. O familie faină, nici n-am cuvinte, chiar mă simt atât de binecuvântată și de câte ori mă gândesc la ei, chiar sunt foarte recunoscătoare pentru familia mea. Ce pot să spun, decât că i-am văzut oameni maleabili, oameni care s-au transformat văzând cu ochiul liber, așa, în funcție de cum noi creșteam și vedeam că se confruntă cu lucruri cu care nu s-au mai întâlnit, pe măsură ce creșteam și problemele erau mai mari și nu mai știam cum să gestioneze situațiile, și am văzut cum Dumnezeu le-a schimbat inima, cum am reacționat de-a lungul timpului, poate la început rigid și apoi lăsându-se transformați de Dumnezeu, tot într-un mod tot mai înțelept gestionau fiecare situație cu care se confruntau în legătură cu noi. Chiar am niște părinți grozavi care îl iubesc pe Dumnezeu și pun preț pe ceea ce Dumnezeu spune.
Din moment ce ai crescut într-o astfel de familie în care cuvântul lui Dumnezeu era la loc de cinste, rugăciunea, părtășia cu ceilalți credincioși la biserică, uh-huh. Ai avut nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu?
Bineînțeles. Pentru un copil care a crescut la biserică, cum spui, e un pic greu probabil să identifice momentul ăla. Da, eu am crescut așa, dar am fost și conștientă că trebuie să închei un legământ cu Dumnezeu. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Nu pot să spun că a fost un moment foarte marcant, așa, care să fie o piatră de hotar pentru decizia asta.
A fost un proces?
A fost un proces, da. Da, dar după ce am făcut botezul, a trecut un pic de timp și atunci am avut practic așa un moment în care viața mea a fost zdruncinată așa timp de 3 zile și practic mi se părea că ăla e un test și că a trebuit să trec pe acolo. Poate alții treceau prin faza asta mult înainte și apoi luau decizia. Pentru mine a fost altceva și că eram într-o tabără și au fost niște împrejurări așa care mi-au adus amărăciune în inimă și mi-au pur și simplu, nu știu cum, au năvălit peste mine atâtea amintiri din trecut care m-au rănit. Am explodat efectiv și am simțit în momentul ăla ce înseamnă să urăști. Eu n-am crezut că în inima mea poate să se adune atâta ură. N-am crezut. Și timp de 3 zile, chiar atunci am și mărturisit în tabăra asta, eram cu tinerii de la Speranța, la Pietroasa și timp de 3 zile
de la
am
biserica
zis...
Biserica Speranța.
Da. Am spus că timp de 3 zile am simțit că am fost în iad. Deci ce simțeam în inima mea era crunt. Și așa simțeam, efectiv cum spunea și David în psalm, că simțeam cum mă usuc, îmi se duce vlaga din oasele mele fizic, simțeam că mă îmbolnăvesc. Și după 3 zile așa am avut un moment în care Dumnezeu chiar m-a atins și am zis, eu nu vreau să-mi trăiesc viața în halul ăsta. Nu vreau să mai simt vreodată ce înseamnă ură. Vreau ca viața mea să fie plină de lumină, plină de Dumnezeu. Și am luat cuvântul și am citit și am deschis și psalmul care mi-a ieșit în ochi în momentul ăla, chiar despre asta vorbea. Cât pe ce să mi se prăpădească sufletul, cât pe ce să mă afund în groapă, dar tu ai întins mâna și m-ai scos. Și ăla a fost un moment în care efectiv am simțit că, dacă a început, am simțit că a explodat ura în mine. Din toate părțile venea lumină și pur și simplu viața mea a fost schimbată. Și ăla a fost momentul în care am decis că nu o să trăiesc niciodată cu ură, cu resentimente, nu o să las ca amărăciunea să-mi afecteze viața. Și practic pentru mine pot să spun că a fost momentul marcant pentru viața mea spirituală care a urmat.
Dar ura pare un sentiment... oarecum nu natural, ci ușor de pus în aplicare în momente de criză. Deci este o mare disciplină să spui nu vreau să urăsc. Este o alegere grea.
Este o alegere.
Cum ai făcut această trecere? Deci într-un fel pare omenește să urăști. Dacă, mă rog, a fost o dezamăgire pe cineva, te-o deranjat, te-o supărat, ți-o făcut ceva rău. Deci este omenește să urăști, dar să alegi să iubești. Este dumnezeiește.
Da, ura, din punctul meu de vedere, ura nu explodează așa brusc. Adică nu e o chestie care se întâmplă brusc. Sunt amărăciuni adunate și pic cu pic, ca și oceanul. E format din picături mici, mici, mici de apă care poate luată individual, nici nu contează. Așa și amărăciunile din viața noastră, la fel, considerăm că sunt lucruri mărunte care trec, nu prea îmi place de X, de Y, da, nu. Și inima noastră tot colectează gunoaie și atunci nici nu ne dăm seama cât de predispuși suntem să urâm. Poate ne face cineva ceva mai grav, nici nu știm cum ne apucă sentimentul ăsta. Și într-adevăr, dar eu când am văzut cât rău îmi face mie, adică eu nu puteam, privirea aia nu mă caracteriza. Știam că Dumnezeu nu așa m-a creat, eu nu așa eram. O privire urâtă, cum spuneam, fizic, mă simțeam rău, deci vedeam toate efectele negative pe care ura le avea asupra mea, atât la nivel fizic, la nivel spiritual, la nivel mental, din toate punctele de vedere. Și da, pur și simplu a fost o decizie grea, pentru că m-am zbătut o noapte întreagă, am zis că nu știam ce să fac, îmi veneau gânduri, știi cum e imaginea aia cu omul și un drăcușor pe un umăr și un îngeraș pe altul? Foarte relevant. Deci gânduri care se băteau cap în cap, dar trebuie să scap de asta, nu poți trăiești așa, eu nu iert asta, în veci nu o să iert, nu și nu, și de acum dacă îmi face cineva ceva, la fel îi răspund, dar cum poți să trăiești, tu nu ești așa? Și într-una gândurile îmi spunea și cum poți să te împaci cu Dumnezeu, cum o să slujești, cum poți să mai cânți înainte de Dumnezeu, să conduci oamenii, să-i motivezi să cânte lui Dumnezeu când tu trăiești așa ceva? Și într-una mă frământam și era într-adevăr o bătălie. Dar Dumnezeu întotdeauna învinge, numai că trebuie să fie și decizia noastră. Dumnezeu e un gentleman și nu se bagă cu cizmele și cu bocancii în viața noastră. Așteaptă ca noi să luăm decizia, că El face restul.
Ura este ca un șarpe care se mușcă singur. Îți faci ție rău în primul rând, dacă urăști.
Nu mai ție îți faci rău. Nu mai ție. Că dacă tu urăști pe unul pe căruia nici nu-i pasă că tu-l urăști,
sau nici nu știe.
Nici nu știe, da. Deci chiar noi suntem singurii afectați de ura pe care o purtăm în inimă.
Deci acela a fost momentul când ai decis să îți predai viața lui Dumnezeu?
Când am decis, da, practic, când am decis să am o viață așa cum îi place lui Dumnezeu, a fost un moment marcant. Cum spuneam, eu până atunci n-am trăit lucruri așa extreme. Am fost un copil cu minte, care mergea la biserică, întotdeauna implicat, slujind, sincer, nu a fost nimic fals. Doar că a venit momentul ăsta când a trebuit să...
Nu te-au forțat părinții, s-a impus, nu. Ai pentru mers de drag.
Eu am fost un copil care chiar i-a făcut plăcere să meargă la biserică. Eram copilul bisericii, implicat în tot ce se putea, la orice oră, oricând, eram acolo. Am avut nevoie de momentul ăsta să văd cum stau lucrurile în viața reală, să zic așa.
Cânți într-o echipă de închinare, într-o biserică frumoasă, spune-ne despre slujirea înaintea lui Dumnezeu. Ce anume te determină la slujire și care au fost poate puncte interesante de maxim și de minim în a-L sluji pe Dumnezeu prin cântare și în a îndemna pe alți credincioși să se închine înaintea lui Dumnezeu?
Păi eu când mă uit la viața mea și la ce a făcut Dumnezeu și transformările pe care El le-a făcut în mine, nu pot decât să cânt cu bucurie. Pentru mine e modul suprem prin care mă exprim înaintea Lui. Mă rog, dar atunci când pun și muzică pe cuvintele alea, e altceva. Inima mea rezonează altfel. Și Dumnezeu știe asta și mi-e face mare plăcere. De aceea eu când stau în fața oamenilor, nu am cum să fiu lemn. Și încerc să îi fac și pe oameni să vadă ce e în mine și știi că asta se mă lipsește. Dacă tu stai în fața lor cu o față acră, e clar, păi eu pentru ce? Că dacă văd cum arată omul ăsta din fața mea, de ce aș vrea să mă chinui să fac un efort? Că, na. Și atunci, pentru mine, momentele astea de închinare prin muzică sunt foarte faine. Am avut momente grele în care trebuie să stau în fața oamenilor și să cânt cu inima zdrobită, dar la fel, chiar în momentele alea, în timp ce cântam, Dumnezeu m-a transformat pe mine. Poate urcam cu inima zdrobită și mâhnită și ziceam, Doamne, eu nu-s vrednic acum să stau nici în fața Ta, nici în caz, în fața oamenilor. Dar schimbă-mă Tu, că credința vine în urma auzirii și atunci când rostim noi cuvintele alea, tot o auzire îi. Da, eu le rostesc cu gura mea prin credință. Și atunci Tu spunând cuvintele, cântându-le, și eu le auzeam. Eu le rosteam, eu le auzeam. Și în timp ce cântam, inima mea era transformată și schimbată. Niciodată nu coboram de pe scenă la fel. Bine, ideal e să urci cum trebuie, dar sunt momente grele. Dar Dumnezeu lucrează și prin momentele astea și am avut parte de asemenea momente dificile. Poate dacă chiar să luăm așa un moment, știu că într-o perioadă chiar m-am și retras puțin așa din slujirea mea, că simțeam că s-au întâmplat niște lucruri care m-au dezamăgit pe mine personal și simțeam că L-am dezamăgit pe Dumnezeu, pe cei din jurul meu. Și atunci am luat așa o mică pauză în care să mă pun în rânduială cu Dumnezeu. Cred că nu poți să stai, să te ridici înaintea Lui și înaintea oamenilor oricum. Și dacă simți că e nevoie să-ți iei timpul ăsta, e bine să o faci.
Cum vezi muzica și legătura pe care muzica o face cu Dumnezeu? Deci muzica este folosită pentru, nu știu dacă este muzică neutră, dar este folosită ori pentru legătura cu Dumnezeu, ori pentru legătura cu cel rău. Poate că este și muzică neutră, nu mă bag în domeniul ăsta că nu mă pricep. Dar cum vezi tu legătura pe care muzica trebuie să o facă cu Dumnezeu?
Așa cum spui, părerile sunt foarte împărțite, dar din punctul meu de vedere, muzica e muzică. Lăsate de Dumnezeu în tot ce ne înconjoară. Sunt atâtea dovezi ale faptului că planetele cântă. Acum poate pentru noi...
Asta vreau să te întreb, cântă și stelele?
Da, poate pentru noi pare așa, da, cântă. Scot sunete care pentru în urechile lui Dumnezeu sunt muzică și sunt atâtea dovezi că planetele, modul în care pulsează, modul în care se armonizează între ele, păsările, tot în jurul nostru scoate sunete. Muzica e muzică, lăsată de Dumnezeu, muzica e a Lui. Da, noi o folosim de multe ori în modul în care nu trebuie. Prin cuvintele pe care le punem pe muzica aia, atitudinea cu care o cântăm, noi pervertim muzica asta. Dar muzica a fost creată ca să ducă laudă lui Dumnezeu și trebuie folosită ca atare. Muzica este, din punctul meu, închinarea cea mai complexă. Dar pentru mine, că eu așa un suflet de artist și îmi place să cânt, îmi place să laud pe Dumnezeu și atunci eu altfel rezonez cu sunetele. Dar în general, pe cine întrebi, cui nu-i place muzica? Cred că sunt foarte puțini oameni și ei sigur nu recunosc că nu le place muzica. Dar contează și foarte mult cuvintele pe care le punem pe acea muzică.
În Iov, capitolul 38, scrie: stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie.
Ce mai relevant de atât? Valurile, cumva, balenele, cum cântă. Ce? Nici nu are. Când mă gândesc.
Și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Deci dacă stelele cântă, nu putem să nu cântăm.
Exact.
La final te-aș întreba care au fost momente când, prin muzică, prin închinarea înaintea lui Dumnezeu, ai trecut peste lucruri dificile din viața ta.
Da, a fost un moment pe care l-am și mărturisit. Am făcut așa o introducere pentru unul dintre cântecele pe care le-am cântat și pe care le-am compus eu. Am fost într-un moment pe care spuneam mai devreme, în care am simțit că m-am dezamăgit pe mine, pe Dumnezeu și pe cei din jurul meu. Și mi-am luat timpul ăla chiar despre care am menționat. Am stat înaintea lui și mi-am dat seama atunci că, practic, Dumnezeu vorbea în inimile mele și îmi spunea: tu de ce ești așa dezamăgit de tine? Tu nu poți să mă dezamăgești pe mine. Tu nu mă surprinzi pe mine cu nimica din ce faci. Ideea e că în momentul în care treci prin lucrurile astea, uite-te la cine trebuie, uite-te la mine. Eu sunt aici nu ca să-ți scot ochii cu ce ai făcut, că Dumnezeu nu ne aruncă în față greșelile pe care le-am făcut. Duhul lui Dumnezeu ne conștientizează de ceea ce am făcut rău, de ceea ce am greșit, de ceea ce e rău în viața noastră, dar nu ne condamnă. Cel care ne condamnă e diavolul. Și în momentul în care spune: nu o să te ridici, vai, ești în așa o groapă și în așa un hal, de aici nu mai poți să te ridici în niciun fel. Ai dezamăgit pe X, pe Y, cum mai poți să te privești? Și stăteam așa și mă uitam la mine dezamăgită și mi-era tot mai greu să vin înaintea lui Dumnezeu. L-am dezamăgit și știam, când am greșit în modul în care am greșit, știam ce fac. Deci n-am nicio scuză. Și diavolul îmi spunea: nici n-are rost, mă, cum să vin în fața lui acum să spui, când tu ai fost conștientă. Și am amânat, dar inima mea se ofilia, efectiv. Și până într-un moment când am spus: gata, mi-au inima dinți, vin înaintea lui Dumnezeu, mărturisesc păcatul și mă redresez. Și atunci diavolul vinea iară și spunea: după atâta timp, cum să-ți permiți acum, îmi ții rușine, ai stat atâta timp și te-ai frământat. Nu, n-are rost. Deci tot el îmi spunea să nu vin înaintea lui și acum când, trebuia să vin din prima, acum. Și atunci mi-am dat seama, deci când am văzut contradicția asta, mi-am dat seama că diavolul e cel care șoptește în mintea mea și mi-am luat în inima din și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și, cum spuneam, Duhul lui Dumnezeu e cel care ne conștientizează, diavolul condamnă. Și atunci am compus un cântec care pentru mine e de referință și la refren spune: niciodată, nicio clipă, vina nu mi-a reproșat. Cu iubirea ta divină m-ai îmbrățișat și acum stau la poala crucii, primesc iertarea ta, mintea mea se schimbă și inima te vrea. Ăsta e refrenul pe care l-am compus pentru cântarea asta și e una de referință și am văzut de câte ori cânt și mărturisesc prin ce am trecut, cel puțin o persoană în sală se identifică cu situația asta. Și după Festivalul Luminii, unde am mărturisit, am fost surprinsă să văd câți oameni au venit la sfârșit să-mi spună: Ligia, știi, pentru mine ai spus ce ai spus. Pentru mine a fost refrenul ăla, pentru mine a fost cântarea asta. Și asta e o mare încurajare din partea lui Dumnezeu.
Ne cânți? Chiar dacă nu ai instrumental, nu ai nimic, poți?
Da, vă cânt refrenul. Niciodată, nicio clipă, vina nu mi-ai reproșat, cu iubirea ta divină m-ai îmbrățișat. Stau la poala crucii, primesc iertarea ta, mintea mea se schimbă, inima te vrea. Asta e refrenul din cântare.
Excelent. Eventual, dacă este încărcată această piesă pe YouTube sau se poate găsi pe CD-uri pentru ascultătorii care vor să asculte?
Probabil că o să fie și o înregistrare. Acum doar...
Ai, doar compusă, nu înregistrată.
Da, 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 da. Acum e doar compusă. Am cântat-o așa, în biserică. Nu e înregistrată.
La final aș vrea să te rog, Ligia, să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Gândindu-ne la cei care au trecut prin dezamăgiri și n-au putut să treacă de acolo, gândindu-ne la cei care se lasă cuprinși de ură și parcă uneori ura îți dă târcoale așa și este normal și este omenește să urăști, dar este nevoie
păcatul
de...
Păcatul ne înfășoară așa de lesne.
Exact.
Asta e, nici nu ne dăm seama, da.
Deci pentru cei care poate au ură în sufletul lor, poate au fost dezamăgiți, poate au trecut prin probleme de boală prin care ai trecut și tu, gândindu-ne la toți aceștia să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, vin înaintea ta ca un om care te-a experimentat din atâtea puncte de vedere și eu sunt recunoscătoare pentru lucrul ăsta și când mă uit la viața mea, Doamne, nu pot decât să spun că mi-aș dori ca și cei care ascultă ceea ce am mărturisit eu aici, cei care poate nu au avut o experiență cu tine, să trăiască ce am trăit eu, să vadă cât ești tu de bun, să vadă cât dragoste este în tine, pentru că tu ești dragostea, tu ești dragostea întruchipată, Doamne, și îți mulțumim că ne iubești necondiționat, îți mulțumim că ne iubești și atunci când greșim și că pe tine nu te iau prin surprindere falimentele noastre, nu te iau prin surprindere păcatele noastre. Doamne, mă rog pentru cei care poate simt că te-au dezamăgit, că s-au dezamăgit pe înșiși sau că i-au dezamăgit pe cei din jurul lor. Doamne, arată-le că dragostea ta acoperă totul. Arată-le că tu ești acolo cu mâinile întinse, gata să le ierzi păcatul, gata să le umpli inima de bucurie, de eliberare. Doamne, mă rog pentru cei care experimentează ură în inima lor. Arată-le tu care sunt toate daunele pe care ura le provoacă în viața lor. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, arată-le, Doamne, că numai ei au de pierdut. Și mă rog ca Tu să vii cu putere, Doamne, și cu dragostea Ta, Doamne, să înlocuiești ura asta, Doamne, să scoți inima lor afară tot ce e rău, tot ce e mizerabil. Doamne, și inima să fie plină de Tine, inima să fie plină de bunătate, de gândurile pe care Tu le pui acolo, Doamne. Mă rog ca Tu să-ți manifesti puterea în viețile celor care ascultă acest mesaj. Doamne, știu că cel puțin o persoană a experimentat ceea ce eu am mărturisit aici, Doamne. Mă rog ca Tu să atingi, Doamne, inima acelei persoane. Mă rog, Doamne, ca Tu să te manifesti cu putere. Tu să le descoperi oamenilor cine ești Tu cu adevărat. Îți mulțumesc că Tu ne vrei pe toți lângă Tine. Tu ne îmbrățișezi cu dragostea Ta. Nu ne reproșezi vina. Îți mulțumesc că Duhul Tău este Cel care ne schimbă și ne transformă și Tu ești acolo Dumnezeu puternic, Dumnezeu Tatăl nostru care ne iubește și care așteaptă ca să ne întoarcem cu inima deschisă spre Tine, să ne întoarcem ca niște copii care vin la tăticul lor și așteaptă să fie luați în brațe și îți mulțumim că Tu faci lucrurile astea pentru ei Tăi, Doamne. Îți mulțumim că asculți rugăciunile noastre și că onorezi asemenea dorințe. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Ligia Ionese, am discutat lucruri frumoase și interesante din viața ei. Aici se încheie episodul nostru de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!